Tänään meillä on polkuporinoissa aiheena särkylääkkeet ja niiden vaikutus urheilussa. Mukana meillä studiossa on liikuntalääketieteiden erikoislääkäri Lauri Alanko. Tervetuloa, Lauri.
Kiitoksia. Kiitos kutsusta.
Mitäs kuuluu?
Ihan hyvää. Hyvää. Parin päivän päästä Nuksio klassikin viimeisenä miehenä lähdössä, eli jälkijoukoissa sinne katsomaan, että muut pääsee pois maastosta. Ja ihan kiva kokemus olla sillä järjestävällä puolella.
Aivan. Joo, se onkin perinteinen juoksukisa tuossa meidänkin nurkilla. Onkohan se jo toistakymmentä kertaa järjestetty, musta tuntuu?
Tämä on 11 mun mielestä. Itse ensimmäistä kertaa nyt mukana ja hyppäsin suoraan järjestävälle puolelle.
Okay.
Pari kertaa peruntunut telakan takia osallistuminen. Mutta.
No se on ihan hyvä olla siellä pöydän toisellakin puolella. Kerro vähän, Lauri, mitä kaikkea sä teet noin työksessä?
Työkseni, joo, kuten sanottu, liikuntalääketieteen erikoislääkäri, englanninkielinen termi ehkä parempi, sports and exercise medicine, kuvaan paremmin sitä, mitä tehdään. Nyt lähinnä hoidan urheilijoita erilaisten vaivojen takia, niin rasitusvammojen kuin astman kuin ylikuormituksen kuin akuuttienkin vammojen. Joskus joku kysyy, että minkä ikäisiä, niin vastaus ei ole ihan vauvasta vaariin, mutta pikkusalle 10-vuotiaista sotaveteraania, että siinä on aika laaja haitari ja taso on sieltä ihan juniorista kautta sitten tämmöisestä uudelleen liikunnan aloittajasta ammattilaisiin, että kaikki siitä välistä. Pikkusen joukkuidenkin kanssa, tuon HIFK:n kiekon U20-pisten kanssa ja naisten koripallomaajoukkueen kanssa lähinnä.
No siinä saa aika kattavan kuvan kyllä tästä meidän urheilukentästä.
Joo, se on sen kiva puoli. Samana päivänä voi olla nuori kiekkoilija ja sitten saattaa tulla veteraanisarjan urheilija ja siellä välissä sitten joku innokas polkujuoksija, että hyvinkin ei ole kahta samanlaista päivää.
Ja sitten, jos mä oikein ymmärtänyt, niin sä myöskin harrastat itse polkujuoksua muun muassa.
Kyllä. Se, mitä kerkiä, jos vaimolta kysyn, niin hän varmaan sanoisi, että minä harrastan työntekoa, mutta vähitellen oppinut elämässä muutakin ja polkujuoksu on hirmu hauskaa. Mä oon hirveän huono vuosissa, kun se mikä on mennyt, mutta siis jotain 50 vuoden välistä sitten kiinnostuin polkujuoksusta ja totesin, että se on hauskaa. 4 vuotta sitten juoksin toistaiseksi ainoan ultran, muuten jos on näitä keskimatkoja ja toimin itse Suomen laadun polkujuoksuohjaajana ja on polkujuoksuviikolla ollut useamman kerran ja tykkään ja tavoitteellisesti harjoittelen, en aikaa, vaan sitä, että pääsis taas ultralla.
Mikä siitä tekee hauskaan sen polkujuoksusta?
Tuo olikin hyvä kysymys, voit varmaan vastata itsekin. Moni asia. Se on niin kuin aluontoliikunta, se on ihan parasta. Se porukka. Sitä otetaan liian vakavasti, mutta se otetaan tosissaan. Se on niin kuin aika hyvä kombinaatio. Sinne ei tulla niin kuin löysäilee, mutta sitä tehdään hampaa tirvessä.
Hyvä. Mä voisin kompata tuota kyllä, että tuossa on just varmasti ne kombinaatiot ja asiat, mitä mä itsekin sieltä haen. Puhuttiin tuossa, ennen kuin laitettiin mikki päälle, niin miten mahtava porukka tämän polkujuoksun ympärillä pyörii ja ei oikeastaan parempaa voisi ollakaan.
Ei.
Mutta hei, lähdetään särkylääkkeisiin. Mennään kemian puolelle, niin mitä kaikkea sillä särkylääketermillä tarkoitetaan? Mitä kaikki särkylääkkeet meillä ylipäätään on?
Joo, yleensä useimmiten tarkoittaa niin sanottuja tulehduskipulääkkeitä, non-steroid anti-inflammatory drugs, NSAID, eli ibuprofeinit, ketoprofeinit, naproxeenit, diklofenaakit, eli buranappa, Voltaren, Pronaxen, kauppanimia, arkoksia, etrikoksibit, kaikkia näitä. Ja sitten on, jos mietitään puhtaat särkylääkkeet, niin sitten Panadol, parastamoli. Ja toki sitten särkylääkkeessä on sitten niin kuin ns. Kovempaakin kamaa, eli mennään sitten näihin tramadoleihin ja morfiinijohdoksiin, mutta ne ei sitten näihin hommiin kuulu ollenkaan. Tai jos kuuluu, niin on käynyt huonosti, isompi aksidentti käynyt. Tyypillisestihän ihmiset puhuu, niin kuin ajattelee just ibuprofeeniin, että se on niin kuin ehkä enemmän markkinajohtaja Suomessa.
Joo. Se on nimenomaan tulehduskipulääke.
Se on nimenomaan tulehduskipulääke. Nämä kaikki muut NS-särkylääkkeet, paitsi parasetamoli, niin on tulehduskipulääkkeet.
Joo. Mitä siinä parasetamolissa sitten tekee sen eron?
Se vaikuttaa vaan kipuun ja kuumeeseen. Se ei vaikuta siihen tulehdusprosessiin. Se ei ole tämmöinen COX-inhibiittori, niin kuin nämä tulehduskipulääkkeet on.
Joo.
Sykloksukinaisia inhibiittoreita, vaan se vaikuttaa eri mekanismilla. Ja se nyt ei ole samalla tavalla vaarallista kuin nämä tulehduskipulääkkeet.
Okei. Okay. Mitkäs näistä on sitten semmoisia, mitä tutkimusten mukaan ehkä niin, tai kokemuksen mukaan on semmoisia, mitkä sitten tuolla esimerkiksi kestävyysurheilijoiden kaapista löytyy ja ehkä käytössäkin on.
No niin, just ne tulehduskipulääkkeet.
Okay.
Niitä jos katsotaan, niin tuolla sit on tehty stadeja aika paljonkin ja riippuu vähän mitä matkaa ja mikä stadi, niin en tiedä paljon, mutta riittävän monta. Niin 30% sinne yli 70-80% käytti. Oli, muista mikä happeningkin se oli, missä oli mitä pidempi matka, se suurempi prosentti käytti. Ja ultralla se oli siellä 70-80% luokkaa se käytti, jotka otti ennen kisaa ja kisan aikana tulehduskipulääkkeet.
Onko nämä suomalaisia tutkimuksia vai kansainvälisiä?
Ei nämä kansainvälisiä.
Okay,
kansainvälisiä.
Okay.
Suomalaisia ei ole törmännyt, mutta ollaanhan me katsottu siis toi, miten suomalaiset nuoret urheilijat käyttää selkeästi enemmän tulehduskipulääkkeitä, kun he urheilevat ikäverrokkiensa. Kyllä sitä käyttöä sielläkin paljon on. Ja tuolla, muistan hyvin tuolla junnukiekossa, niin meidän huoltaja alkoi käyttää semmoista vähän kovennettua mallia. Että aina jos joku urheilija tuli kysymään pelaajaa, että onko buranaa, niin oletko kysynyt latelta? Oli ensimmäinen. Sitten vasta oli, jos oli kysynyt multa ja kertoi, mikä vaivaa, niin sitten vasta sai huoltajat buranaa. Väheni muuten kulutuskummasti.
No varmasti joo, toi on ihan hyvä. Siis tuommoiset prosenttiluvut, ne on ihan valtavia. Miten voi olla niin paljon?
Kun ihmiset ei tiedosta, että ne on vaarallisia. Ajatellaan, että niistä olisi jotain hyötyä, mitä niistä ei ole. Ja ei tiedetä, että niistä on haittaa, mitä niistä on. Niissä jenkkistadeissakin, niin, tai kansainvälisissä on niin spekuloitu aika paljon sille, kun ne on pitkälle niin sanottuja over-the-counter drugs. Mm. Eli sä voit ostaa niitä ilman reseptiä, tai vaikka sä menisit esimerkiksi lääkärille, vaikka nyt sen polvikipus kanssa, niin ei se ensimmäiseksi kysy, että oot sä menossa ultralle ensi viikolla. Se ei tule, niin kuin, no ei välttämättä allekirjoittaneenkaan aina mieleen, olen kyllä kysynytkin, mutta sattuneesta syystä, kun itse niiden kanssa on paljon tekemisiä tunnistaa, että tämä on niin kuin ultrajaksien näköinen, mutta jos sä meet niin kuin normilääkäriltä kysyä, niin miksi se ei tule ajatelleeksi, se miettii sitä sun polvivaivaa. Ja ei välttämättä varoita, että hei, et ota ennen kisaa, tai et ota edes treeneihin.
Aivan. Mutta 80% ultrapuolella, sehän on niinku siis...
Vähän niinku kaikki. Niin.
Se on kyllä hurja luku. Mä tunnustan itsekin käyttäneeni, mä en ehkä sitä ymmärrä, tai mä en ole itse käyttänyt niinku etukäteen. Et mä otan yleensä siinä tilanteessa sitten, kun about muut keinot on käytetty. Ja sitten on myöskin tilanteita, joissa mä oon niinku etukäteen keskustellut lääkärin kanssa, että nyt mulla on tämmöinen kilpailu tulossa, että... mitä mä voisin tehdä tässä kipulääkepuolella. Ja sitten mä oon hänen ohjeiden mukaan mennyt sitten. Osa niistä on ollut semmoisia, missä mä oon pystynyt, tai niin kuin hänen luvallaan tavallaan saanut käyttää sitä niin kuin ennen kilpailua, mutta sitten mä en ole käyttänyt enää sen kilpailun aikana. Eli siellä on paljon tämän tyyppisiä, mutta että mitkä ne tyypillisimmät uskomukset on sitten siihen, että mihin se voi auttaa?
No eiköhän se kipu yleensä ole käytetty, että jos on vähän polvivaivaa tai ei ole polvivaivaa, niin sitten mietin, jos se nyt kipeytyy, että mulla oli viime viikolla polvikipeä, jos se nyt kipeytyy tuolta, niin auttaisiko sinne katin kontit se, mitä siellä auttaa. Mutta tästä ei ole ihan hirveän hyvä näyttää. Mutta sitten olisi ihan hauska, siis siihen sitä otetaan, kipuihan sitä lähinnä otetaan. Meillä on joku kolotusmi, mistä otetaan, että en ole kenenkään kuullut sanomaan, että se parantaisi suorituskykyistä, se ei tee. Että se olisi aika hassu ajatus, mutta toki välillä on hassuja ajatuksia. Mutta se on niin kuin ehkäisemään kolotuksia. Ja toi se oli ihan hauska, niin Bostonin maratonit katto. Niin kuin, kuinka moni oli käyttänyt, lähetti kyselykaavakkeet jengille, että käytitkö ja miksi käytit, ja niin enemmän keskeyttäneitä oli särkylääkkeiden käyttäjissä näiden tulehdus- tai näiden eriasteissa niiden kipujen takia, tuki- ja liikuntainen kipujen takia, ja ne oli käyttänyt enemmän kipulääkkeitä, myös keskeytti enemmän, että oliko heillä valmiiksi joku kipu, minkä takia he lähti tai otti sen, no ainakaan sitten ei ollut hyötyä, että enemmän ne keskeytti silti. Ja sitten jos me mietitään sinne kovin tuttuja vaivoja, niin kuin kestävyysjuoksussa lähes kaikilla on eriasteisia maha-ongelmia, niin tulee joskin lääkkeet pahentaa niitäkin. Et se, että sä saat huonon tehon lääkkeestä, jolle sanoisi jopa olemattoman, niin sanotaan, että se niin kuin ruikuli ei ole kauhean kiva siellä kohdassa 40 km/70 tai joku tämmöinen, niin se ei ole kiva se loppumatka. Sitä ihmistä ei ajattele, että joku voi vielä tietää, että joo, se voi ärsyttää mahaa, joo, mutta se voi ärsyttää oikeasti mahaa. Eli se Että sieltä on päästy ihan niin kuin meriulosteisiin asti niillä, tai sitä on enemmän niillä, jotka on käyttänyt tulehduskipulääkkeitä kuin niillä, jotka ei ole. Voisin sanoa ilmankin.
Mitä siellä, Lauri, sitten tapahtuu oikein kehossa, kun sen kipulääkkeen ottaa siinä nyt esimerkiksi sen kilpailun aikana, niin siinä isossa rasitustasossa ja ehkä huonolla juomisella ja muuta, niin mitä siellä tapahtuu?
Lyhyesti vie tuohon niin kuin maahanpuoleen, niin mehän tiedän, että nämä kaikki loiskipulääkkeet närsyttää mahalimakalvoa. Että ei siinä mitään. Ja siellä on muutenkin huonontunut jo se verenkierto laskee kovassa rasituksessa aina. Vielä vähän kuiva, niin laskee vielä enemmän. Niin se on niin kuin tortta po tortta juttu. Mutta se ei ole se, mitä me niinkään pelätään. Se on ikävää, mutta se on hengenvaarallista. Mutta se, mitä nämä kaikki tekee, ne vähentää munuaisverenkiertoa. Ja toi, kun munuaisverenkierto vähenee, niin se huonottaa munuaisten toimintaa. Ja munuaistoiminta, jos me katsotaan tämä vuoristoultriin, niin siellä lähes kaikilla, että se on munuaisten vajaa toiminta sen homman jälkeen. Mm. Se on semmoinen subkliininen, että se ei, niin kuin, he ei välttämättä oireille mitenkään taudille pari päivää.
Riippumatta siitä, onko se ottaneet lähtöä.
Ihan ilmankin.
Niin, jos mä luulen kanssa.
Joo, se oli 70% kuoli. Mutta pointti on, että jos sä siihen vielä huononnat sitä, niin sitten aletaan puhua, että munuaisten vajatoiminta, here we come, että niin kun, kannattaako niin ehdoin tahdon ampua itse jalkaa. Et se on se, mitä me pelätään. On sairaalahoitoon asti joutuneet tapauksia. Me tiedetään tähän, niin kuin rabdomyolyysihan siis, sana, sehän on vähän se niin kuin hirviä peikko, mutta no okei, sekin on vähän kaikilla. Kun mennään tarpeeksi pitkälle, tarpeeksi korkealla, tarpeeksi kovaa, niin varsinkin rasituksen kestoon liittyen, niin se on vähän kaikilla. Eli lihaskudosta hajoaa, lihassoluja hajoaa, mutta se ei sinänsä vielä. Kysymys on paljon niitä hajoaa ja päästäänkö me niistä eroon. Kun munuaisverenkierto hajoaa, niin kuin huonontuu, niin sitten ne sakkaa sinne. Munuaisin pahentaa tilannetta edelleen, että siellä on niin kuin yksi niin kuin lisätekijä ja siltä on päästy ihan dialyysiin asti. Että sitten ollaan sairaalassa dialyysissä ja kysymys on, toimiko nämä munuaiset ikinä enää kunnolla.
Okei. Missä vaiheessa semmoinen tulee vastaan? Mulla nyt vaan pyörii mielessä esimerkiksi, mä oon nyt viimeiset 3 vuorokautta tässä seurannut tätä Swiss Peaks 360 kisaa, jossa kaverit lähti viime sunnuntaina puolen päivän maissa ja nyt ne on menee vähän 4. vuorokautta. Niin missä kunnossa heidän munuaiset on tällä hetkellä?
Siinä yhdessä on hauska ultrastadio, se on joku 270 kilsaa, ne totesi, että sieltä saavuttaa tietyn platoon.
Okei.
Okay. Että se yleensä ei mene siitä sitten, tai siis niillä, eli pieni yksi stadi, ei mennyt siitä yli, mutta he ei ollut kyllä käyttänyt tulehduskipulääkkeitä. Sitten toiseen suuntaan, se on erittäin hyvä tapaus sellaista Grossglockner Ultralta. Mä en muista, miten pitkä se on, mutta se on niin kuin...
Mäkään muista.
Se on samaa luokkaa kuitenkin kuin UTMB, vähän lyhyempi, jos en muista väärin, mutta se on myös joku 15-18 kilsaa vertikaalia.
Just.
Ja voitte juoksee sen 14 tuntia. Ja suurin osa, siis mennään siellä yli 2 tunnissa, jolla jopa kokonaan. Siellä tämmöinen aktiivijuoksija, siis niin kuin hyväkuntoinen kaveri, joka sijoittui sitten, niin tai siis 18 tuntia juoksui, liittyy niin kuin tosi kova. Ei ollut kertaakaan virtsannut sen aikana, oli ottanut tulehduskipun lääkettä. Sen jälkeen tuli vähän virtsaa ja sitten ajattelin, että kaikki hyvin. Ja muutamassa päivässä ei tullut enää ollenkaan virtsaa, paino nousi, oliko se 9 kiloa. Eli neste kertyi, mitään ei tullut enää ulos. Otettiin sairaalaa. Me puhutaan tämmöisestä glomerular filtration rate, joka on GFR, joka tarkoittaa, mitä vauhtia munuaista niin kuin suodattaa. Se, mitä, se on okei, okay, ikää koko varioitumista, mutta sanotaan, että se 100 huikille. Hänellä se oli alle 10. Tarkoittaa niin kuin munuaiset piiputti ihan kunnolla. Ja hänellä esimerkiksi 1,5 vuoden kohdalla, niin ei siellä munuaiset enää niin kuin toimi, tai vieläkään toiminut normaalisti. Eli ainakin niin kuin 18 tunnissa onnistui ihan hyvin.
Oi ei.
On maratonin jälkeenkin kuvattu, ei ehkä ihan näin raflaavia, mutta on saatu niin kuin oireilevia munuaisten vajatoimintoja, on saatu oireilevia hyponatremiapotilaita. Hyponatremia tulee vähän samalla tavalla, eli kun se huonontaa sitten nesteen poistumista elimistöstä, ja sä juot samalla tavalla kuin normaalisti, mutta siellä onkin sitten tulehduskipulääkkeen mukana, ja ehkä muita, ja muitakin tekijöitä, että se ei ole se ainoa homma siinä. Ja sitten enemmän triatonin puolisilta juttuja, missä ollaan saatu ihan oireilevia hyponatremioita, ja sehän voi olla tappava tila. Siihen on joku kuollutkin, siis niin kuin vasta tämmöisen niin kuin urheilun seurauksena.
Okei. Mutta siis nämä on siis asioita, jotka voi tapahtua ihan ultrassa.
Ihan ultrassa, kyllä. Mitä pitempään mennään, sen todennäköisemmin. Ja toki mitä korkeampi, korkean ilmanala lisää riskiä kuivumisen kautta. mitä kovempaa sä meet ja mitä huonommalla kunnolla, niin riskit kasvaa. Eli se elimistö joutuu niin kuin kovemmalle kuormitukselle. Okay. Siellä tulee enemmän kudosvaurioa ja kaikkea muutakin, niin kun ei olla ihan samassa kunnossa kuin UTMB-voittaja, joka jälleen voitti.
Niinpä. Hei, sitten mä tartun siihen, mitä sä sanoit aikaisemmin tuosta, kun sä puhuit parasetamolista, että se ei ole kuulu näihin tulehduskipulääkkeisiin, niin sä sanot, että se on sitten pikkasen turvallisempi.
Joo, se miksi mä sanon pikkasen turvallisempi, se sinänsä sitten oikein voisi sanoa, että se olisi niin kuin samalla mekanismin vaarainen millään tavalla.
Auttaako se mihin sitten siellä, jos on pitkällä matkalla ja sattuu sinne tänne ja tonne?
Todennäköisesti yhtä hyvin kuin se valkoinen tabletti, jonka sä uskoisit olevan. Jos me mietitään noita rasitustasoja, mistä tuolla ultralla mennään, niin pää on paljon tärkeämmässä asemassa kuin se pilleri. Mm. Meillä on endorfiineja. Ne on semmoisia matkoja, että niin kuin, nyt mä en sano, että mä tiedän, mutta niin kuin, vaikea kuvitella, että siellä joku vetäisi ilman, että on yhtään endorfiineja. Ne on paljon kovempaa kamaa kuin se parastamoli. Nehän on oikeasti tiukkaa kamaa, siis niin kuin endorfiinit. Ne on vahvoja kipulääkkeitä. Ihan meidän omia. Kyllähän niin kuin itse ottaisin mieluummin, tai otan mieluummin luontaisia endorfiineja kuin sen parasetamoli. Siis on sekin juttu, että jos mietitään, että se suoliston imeytyminen, tai se, niin kuin, se mikään imeydy. Tai niin kuin mikään imeydy on vähän liioiteltu, mutta se on itse suoliston läpäisevyys kasvaa rasituksessa. Sieltä menee kaiken näköistä läpi, mutta se verenkierto on niin laskenut, että mä haluaisin kuormittaa sitä mun suolistoa niin vähän kuin mahdollista silloin. Että et neste ja energia eikä mitään häiritsemään. Niin kuin, ja toi varastemolihan kuormittaa munuaisia, mutta et sä pysty syömään sitä siellä niin paljon, että sä saisi, ei munuaisia anteeksi kuin maksaa. Mutta et sä pysty syömään sitä niin paljon siellä, että se olisi niin kuin maksoi haitallinen. Mutta lähinnä sitten se hyödyn kyseenalaiseksi. Jos vähän kolottaa, niin kannis lähtee ultraan ylipäätään, on kohta yksi. se on aika pitkä pätkä, kun se evakuointimatka, eikö se palaisi hetallakin joku 13 kilsaa ne pisimmät evakuointipätkät?
Joo, siellä ei kannata keskeyttää.
Joo, ja se peetu hakee sua sen takia, että sua kolottaa. Mä ottaisin vaan lääkkeestä, mä tiedän, että mulla on hyöty. Mitä vähemmän mä sotken niin kuin elimistöä, kun lähdetään tommoselle jo sinänsä aika kuormittavalle jutulle, niin sen parempi. Vähän, että älä muuta mitään ennen kisaa muista. On aika hyvä ohjenuora muutenkin. Ja toi niin oletettava hyöty parasetamolista, niin allekirjoittajan mielestä on nolla. Joku voi sanoa, että se on niin kuin pieni.
Sä puhuit äsken tuosta imeytymisestä myöskin. Niin mitä siellä imeytymisessä tapahtuu silloin, kun kehossa on myöskin näitä tulehduskipulääkkeitä? Nyt kun sä vedät sitä energiaa suuhun, niin
Ei se siihen sinänsä se, niin kuin, siis me tiedetään, että suolisesta verenkiertohan niin kuin romahtaa tai laskee voimakkaasti kovassa rasituksessa. Se vaikuttaa imeytymiseen. Mutta itse asiassa suoliston läpäisevyys kasvaa. Kasvaa nyt pelkästään välttämättä hyvä juttu.
Niin.
Tämmöisiä bakteerikappaleita löytyy verenkierrosta rasituksen jälkeen. Ja semmoisia markkereita, mitä itse käytetään suoliston läpäisevyyden mittaamisessakin. Kyllä se tulehduskipulääkekin sieltä imeytyy, mutta se imeytyy hitaammin kuin mä luulen. Koska ylipäätänsä se pääsee siitä mahasta, mahan tyhjeneminen hidastuu. Mm. Niin siinä menee enemmän aikaa. Että jos mä otan sen buranan nyt ja mulla on vartin päästä kivut pois, niin siinä ei kyllä ollut yhtään mitään tekemistä sen buranan kanssa.
Niin.
Että se ei ole vielä hyvä, kun edennyt niin kuin lähellekään maha pohjukkaa. Että
joo.
Et silleen se hidastuu se suoliston kautta kulku. Että se siinä käy, sitä kautta se hidastuu.
Joo. Pitäks, jos tehdään oletus, että kaikki ne 80%, jotka nyt käyttää sitä, eli käytännössä kaikki, niin jos ne kaikki ei lopeta sen käyttöä nyt, niin pitääkö se ottaa jotenkin huomioon esimerkiksi siinä niin kuin energiatankkauksessa sitten sen suorituksen aikana?
Lähinnä se, että äläkään juo enempää, koska se poistuu huonommin se neste sulta, ettei mä päästä siihen hypernatremian ongelmatiikkaan.
Niin.
Että oikeastaan taas siihen, että jos se eri tavalla kuin normaalisti, niin kannattaako varsinkaan ultralla, että kun kukaan ei pysty sanoa, paljon sun pitäisi olla. Paljonko juuri sinä pystyt ottamaan sisään, paljonko juuri sinä pystyt poistamaan sitä ja paljonko juuri sinä hikoilet. Mm. Et jos mä nyt vertaan itseäni vaikka johonkin suomalaiseen ultrajuoksijaan, mä oon 190 senttiä pitkä ja painan väli 80 kiloa. Siinä on pieni ero tämmöiseen 50
kiloiseen.
Niitähän on näitä ohjeita, että niinku puoli litraa tunnissa ja niin poispäin. Sitten jos mä oon sen talvella sen night raili, tai niin se oli kyllä keväällä, mutta siellä oli lunta aika paljon. Niin onko mitään?
Niin.
En ole varma. Et myönkö yhtään mitään siinä, sillä matkalla. Et se, se on aika henkilökohtainen juttu. Tiedän juomani hieman liian vähän, mutta kun en pysty juomaan ihan niin paljon, niin se on myös näitä lähdettäviä kokemuksia tuolla Hannukuru Pallakselta. Mitä se on 28 kilsoa? Olen juossut liian kovaa, olen juonut liian vähän. Damn. Pääsin maaliin.
Niin just.
Mutta hidastin kyllä selkeästi.
Joo.
Se on aika vaikea kapitteli, niin kuin kaikki pitkiä matkoja juossa, että tietää, että miten sä saat sen. Toisilla sitten taas energiat on vaikeampi, että mitä sun pakki kestää. Ja sitten siihen voi toki harjoittaa itseänsä. Se neste on niin kuin se, millä voi niin kuin tavallaan sössiä vakavammin asiat myös juomalla liikaa.
Aivan. Mites sitten, kuinka kauan nämä pysyy kehossa, jos miettii, että esimerkiksi sä käyt siellä lääkärissä tai ehkä ei välttämättä edes käy lääkärissä, mutta ennen kilpailua esimerkiksi, jos sä otat sitä särkylääkettä tai nimenomaan tulehduskipulääkettä, niin kuinka kauan tyypillisesti nämä pysyy sitten kehossa? Et milloin, jos ajattelee, että haluaa lähteä ilman niitä lääkkeitä kehossa, niin milloin se pitäisi lopettaa?
Se riippuu tuota lääkkeestä, eli niillä on eri puoliintumisajat. Jos me mietitään, se on aika helpompi ajatella, kuinka usein niitä suositellaan otettavaksi, niin nämä etrokoksibi, niin se on kerran päivässä otettava. Vielä on ainakaan vuorokauteuta. Onhan sitten vielä sen jälkeenkin siellä, mutta ei paljon. Tämä ibuprofeini otetaan 3 kertaa päivässä, naproxeni 2 kertaa. Sanoisinko, että vähintään sen annosteluvälin yli ja ehkä vähän enemmänkin, ainakin niin jos on. Meinaa jostain täältä Utsjoelle.
niin just. Eli se on aika lyhyt aika.
Se on aika lyhyt aika, että ei siinä pitkään tarvitse olla. Että siitähän tuli 6 MB-hänkin jäs kaikki ennen kisaa kisan aikana. Ja sitten ne testasivat 3 kiinni ja sitten niitä on sitten mitään. Ja sitten todettiin, että ensi vuonna sitten. Oliko se 7, mutta kuitenkin.
Joo.
Se oli mun mielestä ihan hyvä kielto. Sehän on äärirasitus. Ja siinä tuli tämmöinen ihan ymmärrettävä huoli naisilla, että mites kuukautiskipuihin. Ne sanotaan, että jos on kauhean kovat kuukautiskivut, niin mä en tiedä, tuleeko UTMS mitään, niin en ota kantaa, en ole nainen. Mutta vuorokautta ennen esimerkiksi voi ihan hyvin jotain pronakseenia ottaa.
Joo.
Tai diklofenaakki ihan hyvin. Että toi ennen normikisaa, mä en sit, mä en ole varmaan näkyksi UTMB-testeissä vielä sitten, mutta se sitten ehkä koskee vaan sitä ihan top 10 siellä sitten.
Niin se voi olla, että ihan sen lähtöviivan takana olevia sitten ehkä niitä vain testaillaan. Miten sitten puhuttiin siitä niin kuin vatsan toimimattomuudesta, niin sehän on varmaan aika tyypillinen myöskin niillä, jotka ei käytä niitä. Niin mistä ihminen nyt tietää, että tai mistä ylipäätään niin kuin voi sitten erottaa, että tuleeko tämä nytten siitä ottamastani lääkkeestä vai?
Itse en sä voikaan tietää sitä, mutta sä lisäät riskiä siitä. Yksittäisessä tapauksessa on aina kauhean vaikea tietää, mistä joku asia johtuu, mutta sanotaan, että varsinkin, jos on muutenkin herkkä maahan, niin miksi ihmeessä lisää sitä riskiä sillä, että saatat sen särkylääkkeen sinne ja toisaalta, kun me tiedetään, niin munuaisi, niin sitä pitää muuten kautta. Että niin. Mä kauheasti sitä miettisin, mutta jos mulla on ongelmia mahan kanssa, niin se on ainakin yksi lisäsyy olla ottamatta. Ehkä vähän lyhyemmillekään matkoille, ettei se kymppikään ole kiva, jos pitää vitosilkeen mennä pensaaseen. Niin silloin vastaavasti tuki munuaisriskiä, ei kun käytännössä jollei nyt ole joku Mount Everestin kymppi, mutta anyway, niin sekin huomioiden, niin kun lähes kaikilla tulee jotain, se toki niihin on laskettu mukaan sitten ilmavaivasta ylöspäin, mutta euripulikin on hyvin tavallinen, puhumattakaan, kun aletaan oksentelemaan tai muuta, niin ei se ole kivaa. En ottaisi taaskaan turhaa riskiä aineella, jos tälle hyötyy.
Eli enemmän semmoinen niin kuin välttää niitä niin kuin sitä riskin nostamista.
Näin on. Se on riskin nostoa. Ihan sama kuin niiden munuaistikin kanssa. Ei se tarkoita sitä, että jos mä otan nyt sen burana, niin ikmun munuaist meni sen takia. No maybe. Ehkä se oli se viimeinen oljenkorsi siellä, mutta toi se on kuitenkin vain yksi tekijä muiden tekijöiden joukossa. Samoin kuin se on hyponatremia, se on vain yksi tekijä muiden kanssa. Ja niin tässä suolistossakin, mutta se on niin kuin lisäriski. Jos mä nyt leikkisin toiseen suuntaan, että laitaks mä ylimääräisen sukan juoksukenkään ja toivon, että se ei hierä. Miksi mä tekisin jotain turhaa? Tämä oli kyllä huono vertaus, mutta ajatus kuitenkin.
2 sukkaa itse asiassa voi auttaa siihen, ettei se hierä.
Niin voi. Mutta lähinnä muuttaisitko kisaan niin jotakin sen takia, josta niin kuin ei ole hyötyä. Ja sitten jos itse miettii ultraa, niin voi olla niin, että olisi ensin jopa 2 sukkaa, että sitten toisin pois, kun tarpeeksi pitkää matkaa mennään, kun jalat vähän turpoa.
Niin just. Hei, mutta tästä huolimatta, jos siitä ei ole mitään hyötyä ja sitten ehkä se tiedotus voisi olla snadisti parempaa, että niistä ei ole hyötyä. Mutta miksi sun mielestä niin kuin ihmiset kuitenkin sitten kilpailun jälkeen tai vuosi toisensa jälkeen käyttää näitä?
Jos siitä nyt kuitenkin olisi ehkä jotain hyötyä. Eihän nämä päätökset useinkaan, ihminen ei loppupeleissä ole kauhean rationaalinen. Me tiedetään oikein hyvin vaikka mitä, millaisia elämäntapoja pitäisi tehdä, että pitäisi vajois nukkumaan. No kuinka moni menee? Sitten kun se onkin se tilanteen päätös, niin sitä päättää aika tunteella tosi monia asioita. Jos tästä olisi jotain apua, niin sitä voi ihminen tekee kaikenlaista. Ei se aina kauhean järkevää. Kaikki meistä tekee enemmän tai vähemmän hölmöyksiä, itse kukin. Hän sitten ei kannata tehdä vaarallisia hölmöyksiä ja sitten hölmöykset kannattaa oppia. Ne on niin kuin ne kaksi juttuja. Siellä on todennäköinen toive, että jos tämä auttaisi, tai jopa usko, että tämä auttaa, tai ainahan tämä on auttanut. Oliko ne kuitenkin endorfiinit? Et siellä on myös sellainen tapoja on, että otan aina särkylääkkeen ennen kisaa, että se menisi hyvin. Näin kulmakarvan nosto. ei ne ole välttämättä kovin pitkälle mietittyjä loppupeleissä. Eihän se ole niinku sellainen niinku huippu-urheilumallinen ajatus, että otan juuri näin, teen tik-tak tarkan skeeman mukaan kisavalmistautumisen ja olen juuri näin ja näin valmis ja verryttely kestää 48 minuuttia 25 sekuntia. Eihän me varsinkaan niin polkujuoksussa, niin jengi tehdä tämmöisellä tarkkuudella sitä. Tämä ainakaan usko, että suuri osa tekee. Varmasti meitä löytyy niitäkin, jotka tekee. Koko se harrastelijaskene, niin kuin, ihan niin kuin Bostonin maratonikin, sehän on aktiiviharrastajaporukkaa, niin siellä tehdään, aika paljon tehdään päätöksiä sen mukaan, mikä ajatellaan, että olisi hyvä. Et se oli minusta aika hyvä, minusta Barack Obama, joka joskus totesi, että se on hassu, että jos jengen on putkiongelma, niin se ottaa putkimiehelle. Sitten kun ne on lääketieteellinen ongelma, niin ne menee nettiin. se oli minusta aika hauska.
Google on paras lääkäri.
Se on paras. Sieltä löytyy tosi hyviä juttuja Suomi24, mustalaisesta vasta vauvafiistä. Niin kyllä löytyy niin kuin monenlaista ohjetta, mikä voi olla mielenkiintoinen.
Se on totta. Ja sitten minusta tuntuu, että yksi saattaa myöskin olla semmoinen, että sitten tulee semmoisia niinku viime hetken niinku paniikkia, että nyt on tää lenkki jäänyt tekemättä ja toi niinku epävarmuustekijä on tuolla, niin sit ehkä semmoista yrittää korvata sitten ja paikata sillä tabletilla.
Kyllä, hyvinkin. Tai sitten miettii, että mulla oli eilen nilkka vähän kipeä ehkä, maybe. Just tämmöisiä, siis niin mäkin uskon, että siellä tulee vähän tämmöistä, että jos se ehkä auttaisi kuitenkin jotain siitä, mitä olen tehnyt, ei optimaalisesti aikaisemmin.
Niin. Kisaviikollahan aina kolottaa johonkin, kun sä kevennät harjoittelua. Ja
miten niin kisaviikolla? eräs kollega totesi hirveän hyvin täytettyä 40, että jos minä joku aamu heräisin niin, että mihinkään ei satu, niin minähän olisin kuollut. Musta se on hirveän hyvä. Mä oon vanhempi kuin hän ja mä allekirjoitan. Ja nyt joka aamuhan se johonkin kolottaa. Se oli just tuossa, onksin vähän pitemmän lenkin ja nousin sen jälkeen hieman kankeasti, joku voisi sanoa sohvalta. Tytär ja rouva vähän nauroi siinä, niin mä sanoin, että tämä ei ole kankeutta, että polkuliikkujat juoksevat arvokkaasti.
Juuri näin. Sä oot varmaan kohdannut aikamoisiin myytteihin tai väärinkäsityksiin näiden, ehkä osa niistä on tullut ylöskin jo, mutta näiden särkylääkkeiden ja tulehduskipulääkkeiden saralla, niin onko sulla heittää tähän jotain tämmöisiä?
Joo, vammojen hoidossa on puhuttu siitä, että vaimennettaisiin liiallista tulehdusreaktioa ei perustu mihinkään. Lisätään kyllä vuotoriskiä. Se on, niitä saa käyttää vammoissa, en mä sitä sano. Mutta se, että laitetaan vammaan tulehduskipulääkekuuri, niin on old school. Se jos jotain, se hidastaa paranemista sekä sitä kautta, että se vaikuttaa proteiinisynteisiin. Että sitä kautta on sitten enemmän spekulaatiota, tästä on huono näyttö, mutta jos annan urheilijalle kipulääkkeen ja hänellä ei ole kipua, niin lepääkö hän? niin hän ei lepää. Eli sitä kautta vammaperä paranee hitaammin. Ja esimerkiksi aivotärähdyksen on täysin kielletty nykyään tulehduskipulääkkeelle. Kun lisää sitä vuotoriskiä, me haluamme, että pääsisään vuotaa. Niin se on se tulehduksen vaimentamiseen, niitä on niin kuin vammoissa käytetty. Niin se on semmoinen aika perinteinen, mitä edelleenkin näkee. Se on ehkä se klassikko. Onko kukaan kehdannut kertoa mulle mitään muuta? Muuta ei nyt tähän tule mieleen muita, mutta kyllä niitä varmasti on.
Joo, toi on siis ihan yleinen, että siihen vammaan otetaan.
Joo, mä sanon, että vammoissa tarjossa on niin kuin pakko. Että se tulehdusprosessi on osa sitä paranemisprosessia. sinne pitää tulla se tulehdusreaktio. Se on niin kuin normaali biologinen prosessi, mitä me ei haluta ottaa pois. Jos sen haluaisi tosi tehokkaasti pois, niin kortisoni olisi tosi tehokas siinä. Tämä onkin, ja me tiedetään, että se hidastaa parannemista.
Mutta silti monet lääkärit ehdottaa tätä, että jos sulla on joku lihasrevähdys tai joku vastaava tai tämmöinen näin, niin hei, ota tuosta tulehduskipukuuri.
Joo, se on onneksi vähenemässä. Mä sanoin, että se on old school. Ja kyllä sitä edelleen vielä näkee valitettavasti, mutta onhan se kivuttomampi. Potilas on iloisempi. Ja toki ihmisen pitää nukkua, ihmisen pitää mennä kouluun, ihmisen pitää mennä töihin. Että se on perusteltu siinä käytössä, mutta siellä mä saan ottaa se yksi. Että ei siitä niin kuin vamman paranemisen kannalta, niin me puhutaan mieluummin siitä, että me saadaan sinne kompressiin, me saadaan sinne varhaisessa vaiheessa niin kuin jo muutaman päivän jälkeen aletaan kuntouttaa sitä. Et se on niin kuin se juttu, jolla me saadaan paras lopputulos. Ei sillä, että me maataan sängyllä ja syödään pillereitä, näin inhottavan korostetusti sanottavana, myönnän, että mä olin provokatiivista.
Entäs nyt täytyy kysyä, että niin kuin tulehduskipun lääkkeistä, niin mikä on keissi, jolloin sä kirjoitat sen tulehduskipulääkereseptin?
Päänsärky, migreeni, kuukautiskivut, se vamma, joka tarvii sen, että ihminen ottaa pystyy olemaan, niin ottaa tarvittaessa. Mm-hmm. Tai esimerkiksi, jos on vaikka lonkkakuluma. Okay. Siihen ei ole viikon kuuri mikään, että ja rauhoitellaan sitä.
Mutta mikä näistä ei ole niin kuin urheiluun liittyvä?
No lonkakulmakaan ei itse asiassa, oireilee no kyllä. No sä oot todennäköisemmin, jos et liiku. jos pois luetaan huippu-urheilu, jos me puhutaan vaikka ammattijalkapallolle, ja sitten onko se 85% polvikulmat, eli kaikilla. Mm. Että jos mulla on joku niin kuin kulunut, kipeytynyt tai joku tämmöinen, ei bakteeri, vaan niin kuin nivellä niin kuin tulehtunut, siis tulee reaktio, niin tämmöisissä, joo, mikä ettei käytetä ihmiskuureja. Kyllä niitä voi käyttää. Mutta se pitää perustella, mutta akuutti vamma ei ole semmoinen.
Toi oli uutta tietoa. Mä luulen, aika monille. Toivottavasti. Ja toivottavasti moni ottaa siitä, hei.
No, mä toivon, että mahdollisimman moni tiesi jo sen.
No joo, ehkä niinkin päin kyllä. No. Ehkä mä oon se ainut viimeinen, joka...
No,
viimeinen kanto, joka täällä. Nyt me ollaan puhuttu näistä lääkkeistä, mutta onko sulla heittää jotain vinkkejä nyt sitten meidän kuuntelijoille, kuntoilijoille ja vakaville kuntoilijoille ja harrastajille, niin, jotka on... Niitä, jotka usein ottaa sitten sen lääkkeen joko ennen tai sitten sen kisan jälkeen, niin miten ne voisi lähteä purkaa sitä tapaa tai tehdä jotenkin asiat eri tavalla? Tietysti ehkä treenata enemmän tai vaihtaa laji. Tai...
Ei vaihtaa laji. Hyvin harvoin on semmoinen laji ylipäätään, että sitä tarvii vaihtaa. Se on. Me joskus saadaan tapaa niin kuin nuori urheilijoita, jolle on sanottu vaihda laji, ja mä annan punaista siinä vaiheessa. Se on erittäin harvoin tarpeellista. Musta kannattaa pitää mielessä se, että musta tuntuu hirveän hyvin toi Jason Coop, en kauheasti mainosta, mutta tämän verran kuitenkin, ja hänellä on ihan hyvä kirja, josta tuli kakkospainos ulos, ja siellä käsitellään myös tulehduskipulääkkeitä, ja hän totesi hirveän hyvin, the desire to ache a little less isn't worth the risk of ending up in the hospital with renal failure. Pretty easy choice. Eli suomennettuna lyhyesti, että halu tai toive siitä, että sattuu vähän vähemmän, ei ole sen riskinarvoinen, että päätyy dialyysihoitoon munuaisten vajatoiminnan kanssa. Helppo päätös.
Juuri näin.
Palataan tähän kohtaan harjoittelu. Eli miksi me otamme sen särkylääkkeen? Toivon mukaan meillä siihen on joku syy. Jos meillä on vaikka se polvikulma tai se polvi on kipeä, niin tehdään sille jotain. Ei syödä niitä särkylääkkeitä sen takia. Toki silloin, kun se on ärtynyt, joo, antaa mennä vaan, niin kuin sanottu. Lähdetään tekemään sille asioita. Me tiedetään, että esimerkiksi polvikulman hoidossa liikunta on yhtä tehokas kuin kipulääke. Se on ihan osoitettu juttu. Eli aletaan tekemään niin sanottua voimaharjoittelua. Suosittelen kaikille polkujuoksijoillekin voimaharjoittelua. Mä tiedän, että esimerkiksi herra Kuupe ei ole tästä ihan samaa mieltä, mutta ei se tarkoita, että kaikkien pitäisi tehdä. Tosi moni siitä hyötyy. Mä oon tavannut huomattavan paljon ihmisiä, jotka tekee enemmän kuin riittävästi arvistreeniä, mutta ei tee edestä kansallisen liikuntasuosituksen mukaista 2 voimaharjoa tai lihaskuntoa parantavaa harjoitusta viikossa. Mm. Semmoinen polvikulmassa ihan niin raaka asia kuin reisilihasvoima on kova juttu. Se on myös aika kova juttu siellä UTMB-nousuissa tai vähän pienemmässäkin nousuissa. Ihan vaikka tuolla Nuuksiossa, niin kyllä se reisilihasvoima auttaa sielläkin niissä nousuissa ja suojaa niiltä kivuilta.
Se on just näin. Eli ainakin se lihasvoiman, jalkavoiman niin kuin lisääminen on selkeästi yksi semmoinen, mikä auttaisi selkeästi, koska ne polviongelmat on varsin yleisiä.
Ne on yleisiä, ja jos me mietitään tuosta, niin nilkka, selkä, keskivartalokontrolli, tasapainoharjoitteet, että niitä voi tehdä muutakin kuin lajia, eli lihaskuntoa. No, allekirjoittanutkin tekee lihaskuntoharjoittelua, ja kyllä se on aika pitkälle koko vartalopainotteista, eli siellä tehdään myös niin sanottua korea keskivartaloa, jotta se jaksaisi. Ei se nyt sitä ultraa jaksa, mutta kysymys on koska lantio putoaa, mutta jotta se jaksaisi, ja niin kuin normiarjessa. Elämä on kevyempää, kun voi vetää pintakaasulla.
Juuri näin. Tähän on hei hyvä lopettaa. Kiitos Lauri tosi paljon hei tästä haastattelusta.
Kiitos.